Ja näissä merkeissä pitemmittä puheitta, niin käymme tähän, mikä nyt on meillä asiana, ja se ei ole kyllä, kuulkaa, helppo asia teille. Te olette niin autuaan näköisiä, niin ruveta teille nyt opettamaan näistä perheasioista. Mutta siitä huolimatta, niin uskossa siihen, että Herra on täällä keskellämme, niin luemme täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta se, mistä tämä oikea ja Jumalan sanan mukainen avioliitto lähtee rakentumaan ja perhe rupeaa syntymään. Ja se on täällä ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku, ja siellä jae 26 ja jae 27. Se on tuo kuudennen päivän se huippukohta luomispäivinä. Ja siinä näemme, miten Jumala sanoo: tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät. Ja Jumala sanoi heille: olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaisiksi ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Tuossa tuo luomisen vaiheessa juuri siinä heti tulee tämä miehen ja naisen yhteiskuva hyvin selvästi esille. Ja tässä suuri taiteilija Tapani Kärnä. Suuri taiteilija Tapani Kärnä on piirtänyt sitten tämmöisiä kalvon tapaisia. Mutta minusta se on juuri ihanaa se, että saa siinä niin kuin vahvistaa sitä, minkä Jumala on jo etukäteen sydämelle syövyttänyt. Ja tuossa tuo luomisen tarkoitus nimenomaan tulee hyvin selvästi esille. Ja siinä sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mä oon siinä, huomaatte, aaltoviivalla alleviivannut tuon sanan hänet. Ja sitten kuitenkin jatketaan: mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Ja Jumala siunasi heidät. Ja tässä juuri on tuo ihanuus, jossa tuo Jumalan kuva tulee kaikkein ihanimmin esille, on se, täyttääkö ihminen sitä luomisen tarkoitusta. Miehenä ja naisena, naisena ja miehenä. Meidät on luotu Jumalan kuvaksi, ja tällaisena heijastamme Jumalaa, meidän vapahtajamme, meidän rakastajamme, Herraa Jeesusta Kristusta. Se on väkevä, ihana totuus. Ja minusta tämä on semmoinen asia, joka erityisesti siunaa minua. Kun nyt katselemme tuota luomisen tarkoitusta, niin minulla on tässä toinenkin kalvo. En näin montaa meinaattele näyttää kuin mitä tässä näyttää, että sieltä tulee. Ja ennen kuin menemme siihen, niin otetaan tuosta se, minkälaiset valtavat siunaukset kätkeytyivät tuohon, että nyt Aadam ja Eeva luotiin. Tuossa kuultiin, Hannu toi esille sen, että sieltä kylkiluustahan se Eeva luotiin. Ja minusta on mielenkiintoista tässä luomisessa se, että kun Jumala loi Aadamin, niin hän otti maan tomua ja rakensi siitä Aadamin. Mutta kun sitten otetaan nainen, niin siitä samasta tomusta rakennetusta Aadamista otetaan tuo kylkiluu. Oliko se tuossa sydämen puolella? Sitä katsotaan sitten, kun päästään perille. Niin ottaa kylkiluun ja käytetään samoja sanoja. Hän rakensi. Hän rakensi. Ja nyt tällä kertaa minusta ainakin tuntuu paljon monimutkaisemman olennon kuin mitä Aadam on. Voi teitä sisaret, kun teitä on niin vaikea ymmärtää. Me koetamme, me veljet, vaikka meitä on aika vähän täällä suhteessa teihin verrattuna, niin me koetamme teitä ymmärtää, sillä te olette sen saman luojan tekoa kuin mitä me olemme. Ja te olette samoista aineksista rakennetut kuin mitä me olemme. Ja meissä on niin paljon yhteistä, että ei tarvitse sitä erilaisuutta korostaa niin hirmuisesti kuin monta kertaa yritetään nykyajan kaikenlaisilla teorioilla meistä tehdä erilaisia olentoja. Olemme niin samantapaisia. Ja tuon Leijankin kanssa, kun on tätä yhteiselämää vietetty vuodesta 1947 lähtien, silloinhan meidät vihittiin, niin on siinä ollut kyllä kysymystä, että mitä sinä nyt tarkoitat. Ja näin joudumme tätä sisintäämme sitten selvittelemään, mitä tässä on tarkoitettu. Ja on tämmöistä kyselemistä, mutta se ei nyt ole tämän aihe, tämä kyseleminen ei ole nyt meidän aiheemme tässä alussa, vaan se, mitä Jumala on selvästi luomisessaan tarkoittanut, kun hän loi meidät Jumalan kuvaksi miehenä ja naisena yhteiselementtinä. Ja sitten psalmi 8. Otetaanpa sieltä se psalmi 8 esille. Niin siellä minua hämmästyttää, mitenkä väkevän teon Jumala teki, kun hän loi ihmisen, tämän kaksoiskuvan Jumalasta. Kun minä katselen sinun taivastasi, tuolla se taivas on nyt tuolla tuon valkokankaan yläpuolella, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, jakeesta 4 siis alkaa. Psalmi 8. Niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumalolennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Asetit kaikki hänen jalkansa alle, lampaat ja karjan ja kaikki ne, ja sitten mitä kaikkea on ihmisen hallinnassa. Ja kuitenkin Mooseksen kirjassa sanotaan, vallitkaatte, mies ja nainen, yhdessä tätä kaikkea, mitä tässä psalmissa 8 nyt kuvataan. Myös metsän eläimet, taivaan linnut, meren kalat, kaiken mitä meren polkuja kulkee. Mutta se tapahtuu yhdellä ehdolla. Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa. Ja kun nämä luodut olivat hänen nimessään ja hänelle alistettuina, niin silloin tämä hallitus myöskin onnistui. On tuo raamatun kohta teillekin, jos haluatte muistiinpanoja panna, mikä on tämä tarkoitus. No ei siinä sitten mikään ihme ole, että tällöin syntyy valtava edellytys siihen, että syntyy todella täyspainoinen, autuas, valtavan antava avioliitto. Ja sillä kun ihminen luotiin, niin avioliitto ei syntynyt vasta joskus myöhemmin lankeemuksen seurauksena, vaan avioliitto syntyi siinä, kun Jumala sanoi, että minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja se sopiva apu ei suinkaan ole lattia, matto tai joku tuollainen orjatar, joka olisi apu. Jos minun Leani alentuisi orjattareksi, niin hänen ei olisi mulle ollenkaan sopiva apu. Kun minä nousin tuosta seisomaan, läksin tähän puhujalavalle, niin Lea ihan luontevasti, ilman että minä olin häntä komentanut ja käskenyt, niin hän oikoo minun takkiani, pyyhkii sieltä pölyjä pois. Se on ihan se kävi, se oli kerran sopiva apu, jonka Jumala on mulle luonut, niin näin se kävi ilman pakottamisia, ilman alistamisia. Hän oli huolissaan siitä, että miten tuo Tapani Kärnä nyt pystyy esiintymään. Näin se on. Ja tällainen on nyt tuo kuvio, joka tuossa syntyy. Näette, että tuolla, no Aatami nyt tässä näyttää, pitäisi oikeastaan yhdessä pitää tuota valtikkaa. Mä oon väärin piirtänyt sen, tuo iso valtikka. Ja se on tuo vallitsemisen valtikka. Tämä pariskunta yhdessä, kun se lähtee elämään yhdessä, niin sen tarkoitus ei ole ainoastaan olla keskenään yhdessä ja vaan keskenään hoitaa toinen toisiaan, vaan se on yhdessä hallita ja vallita tämän maailman ja näitä kaikkia elukoita ja luonnon tasapainot ja kaikki tulee siinä silloin järjestykseen, kun ihminen on Jumalan luomiskuvana ja Jumalan kuvana alkaa toimia. Ja toimii. Niin tämä on valtava tehtävä. Kun me olemme avioliitossa, niin silloin me emme ole vaan siellä jossakin nurkassa nuuhkimassa toinen toisiamme, vaan me olemme aina lähdössä sieltä toteuttamaan Jumalan hallitussuunnitelmaa tämän maailman keskellä. Ja silloin me yhdessä toteutamme Jumalan kuvaa. Se on väkevä asia. No nyt tämä tulee, nyt sitten kehittyy tämä Jumalan luomistilanne tässä seuraavassa. Ja siinä koitan tuoda esille mitä siinä ensimmäisessä avioliitossa todella tapahtui, ja tosiaan siinä sanotaan, että kaltaiseksemme. Ja Jumala käytti omaa sanaansa silloin, kun hän loi ihmisen tällaiseksi. Ja minulla on semmoinen käsitys, että Jumalan sana ei vieläkään ole menettänyt voimaansa, ja kun me joudumme oikeaan suhteeseen tähän sanaan, ja alistumme sen Jumalan sanan vaikutuksen kohteeksi, niin silloin myöskin Jumalan tarkoitus meidän avioliittomme nähden tulee todellisesti toteutumaan. Ja siinä on tuo elämän henkäys. Jumala puhalsi. Siinä luvussa 2 kerrotaan vielä tarkemmin sitten. Puhalsi hänen sieraminsa elämän hengen. Ja niinpä syntyi tästä Jumalan kämmenellä, Jumalan luomistekona syntyi tämä pariskunta. Ja vaikka se oli maan tomusta ja mullasta muokattu, niin se on hirmuisen elävä asia. Ja nyt tuossa näette oikealla, näkyykö se sinnekin saakka? Näette siinä tuon sanan onni. Onni. Mutta mä oon pannut kysymysmerkin sen perään. Silloin kun Jumala meidät naimisiin toimitti, niin oliko hänen tavoitteensa meitä varten, että me eläisimme onnellisina yhdessä elämämme loppuun asti? Niin kuin ne vanhat sadut sanovat. Satu nimittäin sanoo aina, kun sieltä lopussa sitten se nuori pari löytää toisensa. Ja he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Ja siitä satutunnelmasta ja satuevankeliumista sitten on noussut tämä idea, joka näyttää syöpyneen hyvin syvälle meidän ajatusmaailmaamme nykymaailmassakin. Ja se on se, että avioliiton varsinainen tarkoitus on, että meistä tulisi onnellisia. Ja niin kauan ihminen, kun on avioon vielä pääsemätön, on siis yksinäinen, niin kuin sanotaan, niin hän on onneton. Mutta kun sitten lopulta on saanut siellä, onko pormestari edessä, kun täällä vihitään virallisesti, niin kun se pormestari on sitten sanonut, että minä julistan teidät mieheksi ja vaimoksi, puolisoiksi, niin sitten todetaan, nyt on käyty onnen porteista sisälle. Ja siitä se sitten alkaa. Onni. Voi kuulkaa, siitä on sitten niin paljon kuvauksia, ihania sädekehän ympäröimiä tilanteita kuvattu meidän silmiemme eteen, kuinka onnellista on olla tuon ihmisen kanssa, joka lopultakin tuli minun omakseni. Minä sain hänet, hän sai minut. Ja näin ollaan onnellisia. Ja sen takia mä nyt olen merkinnyt tuohon piirrokseeni onni. Onko se Jumalan luomisen tarkoituksena, kun hän meidät yhteen saattoi omaksi kuvaksensa, niin onko se se varsinainen tarkoitus? Ja saanko mä nyt sitten luvan vähän irvailla tästä asiasta, että onko se nyt sitten onni meidän tavoitteemme. Sillä kyllähän se sillä tavalla on, että kun tämä kuva onnen paratiisista on meidän silmiemme eteen kuvattu, niin sen, kun se ei sitten pelaakaan sillä tavalla, kun me kuvittelimme, niin sitten ihmiset rupeavat miettimään, että no kun ei se onnistunut onneksi, niin silloin ruvetaan miettimään, että eihän me sittenkään taidettu sopia toinen toisillemme. Ja tämä on tämmöistä harmaata ja vaikeata, ja on tämä, koska tämä avioliitto nyt osoittautui onnettomaksi, niin täytyy kai sitten joko kestää se kaikessa surkeudessaan, tai sitten niin kuin nykyään helposti erotaan. Ja koitetaan etsiä toinen henkilö, joka sitten lopulta toisi sen onnen. Mutta kyllä Jumalan tarkoitus oli paljon suurempi kuin vaan meidän onnemme antaminen. Kuulkaa, missä se on se meidän onnemme salaisuus ja lähde? Tuolta se tuli. Mähän tiesin, että täällä on Raamattua tuntevat ihmiset paikalla. No missäs Raamatun kohdassa sanotaan, että minun onneni on olla Herraa lähellä, kun siellä sanot semmoisen sanan, olla Herraa lähellä. No mistä sinä, Leija, tiedät tämän psalmi 73, 28, kun se heti tuli sieltä kuin ammuttuna? Sattu tietämään sen takia, että tällä oli isä, jonka nimi oli Eino Manninen. Ja Eino Manninen, aina kun se kävi vieraissa, ja pantiin vieraskirja eteen, kirjoitan nimeis tuohon, aina psalmi 73, 28. Ja se oli vakio. Ja siinä on tämä, että minun onneni on siinä, että Herra on minua läsnä. Se on vieläkin likisempi asia kuin tuo, että Herra on lähellä. Läsnä. Herra, minun onneni on siinä, että Herra on minua lähellä. Herra on minua läsnä. Tämä on vähän huonoa suomea, sen takia ne vissi on vääntäneet sen toiseksi tämänkin kohdan, mutta kuitenkin niin siinä on meidän onnemme Raamatun mukaan säädelty, että me olemme Herrassa ja Herra on minussa. Ja silloin hän ei kysy meidän avioliittostatustamme ja asemaamme, vaan kysyy, olemmeko leskiä vai vielä ihan niin nuoria, että ei ole päästy naimisiin. Ei kysy sitä, vaan meidän onnemme salaisuus on siinä, että me olemme hyvissä suhteissa Herran Jeesuksen Kristuksen yhteydessä, hänen työnsä perusteella, hänen ristin kuolemansa perusteella, hänen verensä puhdistamina. Ja erotettuina tämän maailman hengestä, hänen henkensä valtaan, niin silloin siinä on meidän onnemme. Ei siinä, että me pääsimme naimisiin ja avioliiton rauhalliseen satamaan. Mistä tuokin sana lienee tullut, tuo avioliiton satama? Siitähän ihan käytännössä, siitähän se vasta alkaa, matkanteko tuosta satamasta. Lähdemme siitä satamasta elämän myrskyiselle ulapalle ja siellä joudumme kokemaan tätä puatin heittelyä vaikka kuinka paljon ja puhu siinä sitten onnesta. Jätetään nyt näiden päivien aikana tuon onnen tavoittelun filosofia, jätetään se taaksemme. Kyllähän sinä ja minä, kun olemme naimisissa, oletteko te kaikki muuten naimisissa? Käsi pystyy, kuka on naimisissa? Ja kuka ei ole naimisissa? Siellä on yksi, kaksi. Ootko onnellinen? No hyvä sekin. Meistä aina voi tuntea, mutta kun me äsken koitin tuosta psalmista lukea, että kun Herra on minua läsnä siinä. Tuossa on leijona. Tuossa on kissa. Tuossa on apina, orang utang. Ja hän osasi siinä, kun Jumala toi nämä eläimet hänen eteensä, niin eihän ensimmäinen ihminen ollutkaan mikään semmoinen älykääpiö ja joku tuommoinen niin sanottu alkuihminen, josta sitten vuosi miljardien kuluessa kehittyi mukaan se, että hän rupesi älyämään asioita. Ei vaan heti luotuna olentona Aadamilla oli älyä tarpeeksi niin paljon, että sinulla ja minulla ei vielä tänäkään päivänä ole. Kaikille eläimille pystyi antamaan nimet. Tosi tiedemies. Ja niin se nimet tuli sitten. Ei löytynyt apua Aadamille, mutta sitten Jumala loi tämän miehettären. Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Hän kutsuttakoon miehettäreksi. Ottakaa sisaret vastaan tämä nimitys. Olette miehettäriä. Ja sen tähden, että hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on Mooseksen kautta Jumalalle annettu sana Aadamin sanan jälkeen. Ja se kuvaa sitä tilannetta, jossa on jo isiä ja äitejä. Mutta tämän seurauksena, että hänet oli miehettäreksi luotu tuo nainen, niin sen takia tämä sana sitten tuli jälkeenpäin tuohon noin liitetyksi. No niin, tämä avioliiton tarkoitus, tässäkään ei mainita sitä, että minä teen Aadamille semmoisen kaverin, joka tekee hänestä onnellisen. Ei. Vaan tuossa sanotaan, että tuo sana avu, joka on hänelle sopiva, niin mä oon pannut siihen sanan kumppanin. No tämä tulee tuolla sananlaskujen kirjassa esille. Jos teillä on Raamattu, niin otetaan sieltä sananlaskujen kirja luku 2. Ja siinä kyllä puhutaan jakeessa 16 hyvin tuhmasta naisesta, irstaasta naisesta ja vieraasta vaimosta, joka sanoillansa lihakoitsee. Mutta sen vastakohtana on sitten tässä tuo oikea asetelma, jonka vuoksi Jumala on, ja jollaiseksi Jumala on meidät luonut. aviokumppaneiksi. 17. jae, joka on hyljännyt nuoruutensa ystävän, nuoruutensa kumppanin ja unhoittanut Jumalansa liiton. Jumalansa liiton. Tuossa on avioliiton sen mahtavuuden ja sen sisäisen täyttymyksen salaisuus. Että me olemme ystäviä. Ja että me olemme Jumalan liitossa. Siis mä merkkaan tuon jakeen sanalasku 2.17. Noin. Siinä on nyt tuo, mikä on Jumalan tarkoitus, että me, kun me kerran yhteen menemme, että me olemme ystäviä, olemme kumppaneita. Ja kumppanina olo, ei se aina merkitse sitä, että ollaan semmoisessa autuuden huminassa ja onnellisuuden hyrinässä, vaan se on sitä, että me olemme todellisia ihmisiä toinen toisemme kanssa ja jaamme sitä, minkä Jumala on meille antanut, jaamme sitä toiselle, toinen antaa samalla tavalla minulle. Ja näin tämä kumppanuus ja yhteiselämisen, varsinkin yhteisen elämisen maku tulee siihen avioliittoon. Ja niin kuin sanoin, niin Jumalan alkuperäinen tarkoitus oli myöskin, että me hallitsemme ja vallitsemme luomakunnan eliöitä ja olentoja. Niin siinä on meidän se avioliiton työskentelyn, yhdessä työskentelyn mielekkyys. Ja ei se aina niin kauhean onnelliselta tunnu. Me olemme tuon Leijan kanssa kulkeneet pitkin maailmoita, työskennelleet yhdessä, paljon matkustaneet ja kyllä siinä monta kertaa on joutunut sen vuoksi, että on joutunut tähän työn tiimellykseen, Herran työn tiimellykseen, on joutunut monta kertaa luopumaan siitä ajatuksesta, minkä me tulkitsemme onneksi. Että saisi aina olla käsi kädessä ja mennä yhdessä sänkyyn ja olla oikein semmoisia herttaisia autoa, se toinen toisemme kainalossa ja siittää toinen toisemme päätä ja vähän muutakin. Ja tällä tavalla olla autuaita siitä onnen kuviosta. Ja on joutunut tämän todellisen avioliiton takia joutunut luopumaan hetkeksi. Mutta se, että on saanut olla yhdessä, saanut tehdä työtä yhdessä. Joskus olemme eri paikoilla, eri tehtävissä, mutta se, että on tuo yhteinen tavoite ja nimenomaan Jumalan suunnitelman mukainen elämäntyö, niin se on sellainen, joka tekee avioliitostakin mielekkään elämän. Nyt on vähän osat alkaneet meidän elämässä vaihtua vähän toisenlaiseksi, kun on tässä työstä kysymys. Kun tuo Lea on minua paljon nuorempi, kokonaista 2 vuotta. Ja minä olen jo 80 vuotta käymässä, siis 70 täyttänyt. Niin minä olen tullut hitaammaksi. Enkä taho oikein muistaa. Ja nyt mä tahtoisin Lialta kysyä yhden asian, että mikä on Tampereen helluntai-seurakunnan toisen saarnaajan nimi? Kun siitä oli puhetta jonkun siskon kanssa. Taikka se oli ainakin saarnaajana. Karjalasta kotosi. Ei se ole Makkone. Langino Lappalainen, lappalaisesta puhuttiin, mutta lappalaisen työtoverina ollut. Kato nyt, tämmöistä se on. Minä yleensä nojaan Leijaan, silloin kun näin muistihäiriöistä on kysymys. Hostikka se oli. Karjalaisia poikia, jos sinun kanssa me puhuttiin. Ei ole. No niin, sinun kanssa, joo. No siinä tämmöistä se on, että kun minulla alkaa tämä muistivärkki olla tämmöinen, että ihan äsken tapahtuneita asioita, niin ne alkaa mennä pois mielestä. Niin Lea on tässä tullut mulle suureksi avuksi monta kertaa, että hän tulee ponnistelujen ja avuksi ja sanoo, että hostikkaa se oli. Nyt tässä, ahaa, mulle tuli ahaa elämys, samassa paatissa ollaan. Ai jaa, no, sä haet väärästä osoitteesta. No niin, joka tapauksessa niin tämä kuvio on siinä semmoinen, jossa tuo onnellisuus ei näytä olevankaan siis se Jumalan tarkoitus, vaan että me olemme yhdessä toteuttamassa sitä elämän tarkoitusta, jonka Jumala on meidän elämällemme suunnitellut. Ja siinä tulee tuo vanha tuttu Raamatun kohta, Matteuksen 6 ja 33. Jos kuka teistä Raamattua ulkoa osaa, niin tämän varmasti osaa. No, jos mä saisin pyytää, kun mä sanon pari sanaa alkuun, niin jatkakaa loppuun. Älkää mistään murehtiko, vaan, no nyt jatkakaa. Sieltä tuli se, vaan kaikessa saattakaa, se oli Matteus 6:33. Se oli kyllä oikea sana kyllä siinä, älkää mistään murehtiko, se oli koplattu oikein. Mutta se kohta, mihinkä mä tavoittelin, se oli Matteus 6:33. No niin, taas tuli vaimolta apu. Sitä minä tarkoitin. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sen ohessa annetaan teille myöskin tämä kaikki. Mikä kaikki? Se, mistä Jeesus siinä edellä puhuu, että kaikenlaisista te huolehditte, mitä me söisimme, mitä me joisimme, mitä päälle me panisimme ja miten tätä meidän elämäämme kohennettaisiin tässä kodissa. Minkälaiset verhot pantaisiin, tuommoiset liilaverhot, kun täällä on nämä kauniit, vai pantaisiko vihreät verhot, tai minkä väriseksi maalattaisiin seinät. Älkää siitä murehtiko. Kyllä ne hoitaa pitää, mutta älkää murehtiko. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan. Niin sen ohessa teille myöskin annetaan kaikki muu. Mitä te tarvitsette elämään ja nimenomaan jumalisuuteen. Ja minä en tässä nyt tahtoisi erottaa elämää ja jumalisuutta toisistaan. Ne kuuluvat yhteen. Enkä avioliittoa ja täyspainoisesti Jumalassa elämiseen. Näitä en tahdo erottaa toisista. On nimittäin sellaisiakin tilanteita, joissa aviopuolisot ajattelevat viettää yhdessä herttaisen hetken illalla. Kun lapset ovat menneet nukkumaan, on syöty ja valmistauduttu sitten illan ihanimpiin hetkiin. Niin siinä edellä on saatettu pitää lasten kanssa hartauksia ja on saatettu lukea Raamattua. Mutta sitten ikään kuin vedetään musta verho Jumalan ja meidän väliin ja sitten ruvetaan riemastelemaan avioliiton hurmioissa. Tämä on ihan päin mäntyä. Sillä siinä jos koskaan, kun me ollaan avioliitossa Jumalan edessä, me rukoilemme, me kiitämme, me luomme Jumalan sanaa, me elämme hänessä. Siinä on meidän onnemme, että Jumala on minua läsnä. Niin sitten Jumala sanoo, että kun tätä olette nyt etsimässä ensimmäiseksi, niin minä annan teille kaiken se, mitä te tarvitsette, että minä lähden teidän kanssanne tuohon aviovuoteeseen. Minä lähden teidän kanssanne tähän tilanteeseen, jossa se onni tulee edes pirskauksena, pienenä pisarana teidän elämänne rikastuttamaan. Minä olen siinä. Ja sä voit siinä Herran edessä puolisosi kanssa, voit aivan vapaasti ja avoimesti kiitellä Jeesusta. Voit aivan avoimesti sanoa, tervetuloa Jeesus tähän tilanteeseen. Tässä me olemme yhdessä sinun kanssasi tätä avioelämää elämässä. Ja Jeesus silittää meidän päätämme, että olkaa lapset onnellisia. Ja sitten kun aamulla herätään, niin lähdemme taas aviopuolisoina yhdessä toteuttamaan Jumalan tarkoitusta avioliitossamme. Ja se on tuo eläminen hänen valtakunnassaan ja hänen työssään. Ja se merkitsee aamulla useimpien meidän kohdalla sitä, että menemme työpaikallemme. Vaimo saattaa jäädä kotiin tai mennä terveyskeskukseen töihin tai missä hän sitten lienee. Ja tällä tavalla eri paikoilla, mutta siinä on siinäkin ajatelkaa, että kun mies lähtee toimistoon, vaimo lähtee terveysasemalle, niin me olemme yhdessä. Me toteutamme yhdessä Jumalan tarkoitusta. Ja iltapäivällä sitten tavataan. Oliko hyvä päivä? Ei ollut kovin hyvä päivä, mutta tarkoituksensa se täytti. No etkö ole tyytyväinen siihen, että sait olla työssä vielä? No sen, siitä sain nyt olla vähän kiitollinen, että vielä saa olla töissä, mutta ei se mennyt hyvin. No vaimo sanoi, no ei mennyt hyvin minullakaan. Ja tällä tavalla, kun sitä jaetaan, niin se on, silloin koetaan yhdessä olemista, yhdessä elämistä, yhdessä kärsimistä, tuota kumppanuutta. Ja näin saadaan tätä elämänpyörää jatkaa hänen kanssaan. Siis avioliiton tarkoitus ei käsittääkseni ole onni, piste. Vaan avioliiton seurauksena, Jumalan tahdossa, sen seurauksena on onnen pisaroita, joita saadaan maistaa. A silloin, B tällöin. Ja sitten vielä tahtoisin sanoa sen, että avioliiton näköjään avioliiton kokeminen nykyaikana syntiin lankeemuksen jälkeen. Se ei ole aina yhtä ihanaa kuin mitä tuossa on Jumalan kämmenellä. Tuossahan molemmat ovat alasti, eivät häpeä toinen toisiansa. Silloinkaan eivät ne ihan perijuuri alasti olleet, sillä psalmista 8 me luimme, että kirkkaus oli heidän pukunansa. Ja sen takia he eivät hävenneet toisiansa. Nyt on tilanne toinen, ja se johtuu syntiin lankemuksesta. Mutta silloinkaan, niin sen jälkeen, kun on syntiin lankemus tapahtunut, ja vaikka olemme saaneet syntimme anteeksi, ja vaikka olemme saaneet kokea tämän pelastuksen, ja saamme kokea päivittäin tätä pelastuksemme autuutta, niin avioliitto, ei edes uskovaisen avioliitto, aina ole niin sanottu onnistunut, taikka onnen täyteinen avioliitto. Painetaan tämä mieleen. Uskovaisen avioliitto, parhaimmankin avioliitto, niin se on yleensä vaikea. Onnen sijaan vaikea. Kyllä mulla on ollut vaikeata tuon Leian kanssa. Ja Leijalla on ollut vielä vaikeampaa tämän Tapanin kanssa. No, mä nyt vähän korostin näitä asioita, kun minä, tuo yllytti tuo vaimo minua tämmöiseen sanailuun. Niin se, onko kellään ollut siis niin sanottu helppo avioliitto tähän asti? Jos on, niin nosta kätesi. Helppo avioliitto. Et sä nyt uskalla, kun mä justiin tuputin tätä vaikeutta. Joku otti jo toista kädestä kiinni ja sanoi, että meillä on ollut helppo. Jos se on ollut, niin se on kyllä tietysti hyvä. Onneksi olkoon vaan. Enkä minä rupea mustamaalailemaan sinun eteesi semmoisia kuvioita, että odotapas vaan, vaikeaksi tulee. Ei, en mä sitä halua. Mutta elämän realismi sen jälkeen, kun meillä tämä turmelus vaikuttaa jopa lunastetuissakin ihmisissä ja syntimme anteeksi saaneissa ihmisissä, se on sellainen, joka tekee avioliitostakin vaikean. Ja te, jotka olette leskiä tai vielä naimattomia, niin saatte nyt onnitella itseänne siinä suhteessa, että tätä vaikeutta teillä ei ole. Mutta tällä minä en kyllä sitäkään tilannetta ihanteeksi tee, että selibaatti olisi autuuden huippu ja autuuden ansaitseva jokin teko. En sitä tahdo sanoa. Mutta siinä on, nämä on suhteellisia asioita. Vaikeus. Ja, mutta kaiken tämän vaikeudenkin keskellä, niin nyt kun olemme uskovaisiksi tulleet ja olemme etsineet sitä onneamme sieltä, mistä se todella löytyy, Herran läsnäolosta, niin sitä kautta voimme rakentaa avioliittoamme. Voimme kaikkien vaikeuksien keskellä taistella syntiä ja kaikkea saastaisuutta vastaan ja saamme etsiä Jumalan kasvoja. Ja Jumala tulee näihin tilanteisiin, tähän vaikean avioliiton keskelle, ja hän antaa meille voimaa toteuttaa sitä, mitä varten me yhteen menimme. Ja tämä on se valoisa puoli tässä, että vaikka meillä on vaikeuksia, niin se ei ole kuitenkaan toivotonta. Me voimme rakentaa todella mielekkään, siunatun avioliiton. Tahallani olen jättänyt erään sanan mainitsematta, joka on hyvin yleinen tänä päivänä, kun puhutaan avioliiton vaikeudesta. Että minulla on avioliitto-ongelmia. Jos me haluamme antaa oikean nimen tälle avioliitto-ongelmalle, niin se pitää olla synti avioliitossa. Sillä ainoa, joka aiheuttaa sen todellisen hätätilanteen avioliitossa on synti. Ja se synti voi olla itsekkyyttä, sydämen kovuutta. Se voi olla toisen hylkimistä. Se voi olla tahallista rakkaudettomuutta. Siinä on niin monta asiaa. Ja silloin sanotaan, että avioliiton ongelmat ovat tulleet. Se on niin hieno sana tuo ongelma. Ja niitä koitetaan sitten, jos jollakin konstilla ja teorialla näitä ongelmia sitten selvittää. Ei. Jumalan sanan mukaan avioliiton niin sanotut ongelmat selviävät tällä tavalla. Kun me tunnustamme syntimme, niin hän on uskollinen ja vanhurskas. Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikista vääryydestä ja niin sanotuista ongelmista, jotka synti tuo tullessa. Ja sen tähden, jos me avoimesti, kun on vaikeata, tunnustamme Jumalalle ja tunnustamme myöskin toinen toisillemme, oman syntisyytemme, ja emme teeskentele olevamme viattomia, että toisessa on syy. Tunnustamme omat syntimme, niin silloin tuo vaikea avioliittokin voidaan kestää Jumalan siunauksen alla ja toteuttaa sitä Jumalan varsinaista tarkoitusta nykyajassa. Mä nyt puhun vähän niin kuin kokemuksestakin, niin kuin huomaatte, että tämmöisiä ajatuksia tässä on ollut mielessä.